Spoštovani bratje duhovniki, dragi bratje frančiškani, varuhi svetišča Marije, pomagaj tukaj na Brezjah z rektorjem patrom Robertom. Spoštovane sestre redovnice, bratje redovniki, dragi bogoslovci, člani maltiške pomoči, dragi pevci, dragi bratje in sestre romarji, dragi marijini častivci. Marija nas je povabila na Brezje, da bi v tem svetišču, kjer se k njej zatekamo kot k Mariji pomagaj, skupaj obhajali praznik njenega vnebovzetja. Veselimo se Božje zvestobe obljubam, ki jih je že od stare zaveze naprej dajal svojemu ljudstvu, komu je kazal pot v obljubljeno deželo in ga vodil po tej poti. Z Marijinim vnebovzetjem se je na poseben način izpolnil pozdrav, s katerim jo je nagovoril angel, ko je vstopil v nazareško hišo in jo povabil, naj sprejme poslanstvo Božjega materinstva. Pozdravljena, obdarjena z milostjo. Razlagalci pravijo, da je bil ta pozdrav pravzaprav povabilo k veselju. Angel naj bi ji rekel: veseli se, Marija, obdarjena z milostjo. Kaj je razlog tega veselja? Angel sam je to razodel. Gospod je s teboj. Gospodova bližina je razlog Marijinega veselja. V tistem trenutku najprej bližina Gospoda, ki se je ozrl na nizkost svoje dekle, kakor je potem Marija zapela v Magnifikatu ob obisku Elizabete. Potem bližina Gospoda, ki je storil velike reči, saj je po obsenčenju svetim duhom v njej začel živeti Božji sin in njen sin Jezus. Končno pa bližina poveličanega sina, ki je svojo mater z dušo in telesom vzel nebesa. Danes slavimo vnebovzetje Marije, deviške Božje matere, ki je začetek in podoba poveličane cerkve, trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Nisi hotel, da bi v grobu trohnelo telo žene, ki je nosila začetnika življenja in svetu rodila tvojega učlovečenega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tako bomo molili in slavili Boga v hvalospevu pri tej sveti maši. In v teh besedah je povzeto bistvo verske resnice, ki jo je papež Pij XII. 1. novembra leta 1950 slovesno razglasil in jo danes praznujemo. Dragi bratje in sestre, rad bi vas povabil, da postanemo pozorni na to svetlo obzorje Marijinega življenja, ki tako močno žari na ozadju preizkušenj, ki jih je doživljala. Prvorojenca povije v hlevu, z dojenčkom beži v Egipt. Nekje med sinovim najstništvom in njegovim javnim delovanjem postane vdova. Hodi za sinom, pro kateremu se dviga vedno hujše nasprotovanje in sovraštvo. Na Kalvariji spremlja njegovo umiranje in mrtvega ji položijo v naročje. Ona pa vsem tem živi resnično svoje hvalnico. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate odpustil prazne. Na ozadju zemeljske zgodovine, ki je stkana iz niti pohlepa, ošabnosti, hudobije, Bog rojeva zarjo svobode, odrešenja in poveličanja. Kako močno potrebujemo praznik Marijinega vnebovzetja v času, ki ga živimo. V času, ki je naš, pa ga vendar pogosto doživljamo kot tujega, morda sovražnega. Najprej potrebujemo praznik zaradi stisk, ki smo jih doživljali v zadnjih dnevih in jih mnogi še vedno doživljajo. Ko se je zdelo, da je v naravi zmaj ušel z verige in je grozilo, da bo požrl vse, kar je našel na poti. Koliko klicev se je v teh dnevih in nočeh dvigalo k nebu? Koliko prošen je slišal Bog? Pa tudi kletev in besed obupa. Nekateri so v tem divjanju narave umrli. Usmiljeni Bog naj jih sprejme v svoje naročje in s tolažbo obišče njihove svojce. Drugi so izgubili streho nad glavo, vse, kar so skozi desetletja ustvarjali. Gospod naj se močno dotakne naših src, da v preizkušnji ne bodo sami, ampak jim bomo stali ob strani ne samo v teh prvih dnevih, pač pa vse dokler ne bodo spet v miru zaživeli na svojem. Potrebujemo ta praznik, ker potrebujemo upanje in ker potrebujemo potrditev, da Bog tudi včasih teme, groze in strahu ostaja ljubezen, ki nas vodi v izpolnitev, v nebesa. Naj nam Marija poda roko, da ne bomo hodili sami. Potem pa potrebujemo današnji praznik, ker doživljamo, da se je nad človeštvom razdivjalo neurje, ki grozi, da bo pod seboj poteptalo temelje vrednote človečnosti. Človeški pogled se je nevarno zožil. Bolj ali manj vidi tisto, kar mu koristi in ga potrjuje v ošabnih mislih njegovega srca. Njegov jaz je postal merilo vsega. Njegov jaz določa, kdo je vreden življenja in kdo ne. Njegov jaz določa, komu dovoliti, da se rodi, in njegov jaz tudi vedno bolj strebi po tem, da bi določil, kdaj naj življenje konča, ker da ni več vredno življenja. Seveda pa ta človekov jaz, na to bodimo pozorni, nikakor noče, da bi njegove želje kdorkoli razumel kot sebične, nečloveške, kot predcivilizacijske in predkrščanske. Zato svoja sebična merila zavija v lepe in zveneče besede osebne avtonomije, pravice do razpolaganja s seboj, svojim telesom in nazadnje še s pravico do končanja svojega življenja, da bi s tem končal trpljenje, ki ga težko ali ga ne more več prenašati. Pa vendar je takšno razmišljanje, takšno govorjenje, kaj šele takšno ravnanje, nečloveško, predcivilizacijsko in nekrščansko. Kljub temu pa se v ljudih prebudi sočutje, marsikdaj tudi v kristjanih. Zakaj bi nekdo trpel, če ni potrebno? Ali ni bolj humano končati trpljenje? In v nas se ohlasi skušnjavec, ki takšne misli začne pritrjevati. Pri tem pa ostajamo naivni. Mislimo samo na telesno trpljenje zaradi neozdravljive bolezni. Pa še tega ne razumemo zares. In to trpljenje dostikrat ni najhujše. Veliko težje je trpljenje duše. Starejše ljudi boli občutek od večnosti. Naj vam spregovorim o svoji mami. Vse življenje je bila vajena delati, trdo delati. V visoki starosti pa so ji moči pošle. Ne, da ne bi mogla več skrbeti sama zase, to ne. pač pa ni mogla več pomagati drugim. In nekega dne mi je z veliko bolečino povedala, da nima niti toliko moči v rokah, da bi olupila krompir. Zakaj je torej sploh še na svetu? Kakšen občutek odvečnosti, ki ga nismo dajali drugi? Sama je začela tako čutiti. Vprašal sem jo, če ima v rokah dovolj moči, da drži rožni venec. O, to pa, seveda, je rekla. Mama potem pa dovoli, da sedaj mi naredimo vse tisto, kar si skozi vse življenje počela ti pa moli za vse nas. Ali boš lahko molila za vse nas? In je molila po noči in po dnevi, za vse nas, brez občutka, da je odveč. V evangeliju smo slišali o Elizabeti. Bila je nerodovitna, brez otrok in skupaj s svojim možem Zaharijem se je postarala, kakor toliki med nami in kakor se toliki še bodo, če bo vse prav. V notranjosti ves čas bolečina. Bolečina nerodovitnosti, zavrženosti od Boga, kot bi Bog odrekel svoj blagoslov. Od zunaj pa kazanje s prstom. Kako znamo ljudje kazati s prstom? Posmeh, zasramovanje okolice. Nerodovitnost je bila znamenje grešnosti in prekletstva. Prazno in po smehu izpostavljeno življenje. Bi bilo to dovolj trpljenja za prostovoljno končanje življenja? Aktivisti bi rekli, da izpolnjuje kriterije. Bog pa se je ozrl na njo in po njej dal svetu predhodnika, ki je pokazal na Mesija in ga predstavil. Glejte, Božje jagnje, ki od zemlje greh sveta. Bog na človeka nikoli ne gleda pod vidikom njegove produktivnosti, njegove koristnosti in tudi ne glede na stroške. Grozno. Gledati na človeka glede na stroške. Bog gleda na človeka z usmiljenjem in ljubeznijo. In zato so za Boga vsa življenja rodovitna in se vsakega veseli. Življenje otročka, ki ga njegovi niso sprejeli, in življenje starčka, ki je njegovim postal odveč, pa je tako zelo hvaležen za vsak nasmeh, dotik, za vsako lepo besedo. Marija in Elizabeta nas danes učita, da zapiranje vase ne bogati in ne osvobaja, pač pa siromaši in povzroča ogroženost. Bog hoče, da gremo naproti drugemu, da se podamo v srečanje in da vsak prinese tisto, kar ima, tisto, kar more. Elizabeta svojo in otrokovo radost. Marija Jezusa, moja mama, rožni venec. Po Marijinem zgledu in z Božjo pomočjo to storimo tudi v tej izročitvi slovenskega naroda Marije. Tudi ta izročitev naj bo srečanje z brati in sestrami v Bogu, s tem pa vir veselja in izpolnitve, ki bo svojo polnost dosegla v nebesih, ob Mariji v nebeški slavi. Amen.